Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začal cestovatelský a outdoorový magazín, který se jmenuje Casablanca. Celý dnešní díl bude zasvěcený Tanzánii, a to s naším dnešním hostem, kterým je Ilona Bittnerová. Ahoj.
Ahoj.
A budeme mluvit o téhle východoafrické zemi a budeme se vám ji snažit přiblížit z různých úhlů pohledu a taky pojmenovat různá místa v téhle zemi. A tak pojďme začít tím, kde jsi v Tanzánii byla a kde jsi nebyla, a což je do značné míry asi určující pro tvoji zkušenost, kterou s Tanzánií máš. Takže kde v té zemi byla? Je to dost velká země.
No, Tanzánie je hodně velká země, asi 10x větší než Česká republika, takže já, i když jsem tam byla opakovaně, tak rozhodně jsem nenavštívila všechna místa, která bych chtěla. Nejvíc času jsem strávila v hlavním městě, kterým je Dar es Salaam, je to město na pobřeží Indického oceánu. A z toho Dar es Salaamu jsem podnikla cestu do jižní Tanzánie, kolem rezervace Silos, až k hranicím s Mozambikem. Byla jsem u hranic ze Zambií, u jezera Tanganyika, jezera Malawi, které jsou úplně v západní Tanzánii, a byla jsem také na severu, nicméně jsem na severu cestovala mimo národní parky, takže ještě jsem nenavštívila Serengeti, Kilimandžáro, ani Zanzibar, tam se teprve chystám.
A ty jsi nenavštívila Serengeti nebo Ngorongoro, protože jsi nechtěla, nebo protože na to nebylo peněz, nebo z nějakého ještě úplně jiného důvodu?
No, v Tanzánii je spousta těch národních parků a většina z nich je levnějších než tyhle ty národní parky na severu, takže já jsem zatím navštívila některé z těch levnějších, které zrovna byly cestou, kde jsem jela, a do Serengeti se prostě podívám později.
Je pravda, že jsem se před nedávnou dobou koukal do tanzanského Lonely Planetu nebo dalších průvodců a ceny už třeba za ubytování na okrajích národního parku mi přišly tak neuvěřitelné, že jsem si říkal, že to prostě vůbec asi nebude pro většinu Čechů.
No, je to tak, ty ceny jsou hodně neuvěřitelné. Když člověk bydlí třeba v národním parku v lodži, tak prostě to je v řádech stovek dolarů za noc. Ale když vlastně jedete do nějakého toho menšího parku, tak se dá ubytovat mimo národní park a tam zaplatíte za nějaký normální guest house, což jsou takové ubytovny, které jsou všude po Tanzánii pro místní lidi, tak zaplatíte třeba 100 korun na noc a potom můžete vyjet do národního parku a to už všechno vyjde mnohem levněji, takže určitě jako z mé zkušenosti se do Tanzánie může podívat každý. Největší výdaj letenka a peníze potom, které se utratí v Tanzánii, tak už většinou je to míň peněz, než se dá za letenku.
Mm-hmm. Je jich země hodně odlišný od severu? Nebo východ od západu, anebo je to prostě taková jednolitá step, jsem tam nějaké to Kilimandžáro a tak podobně, jezera, velká jezera všude na hranicích země, ale jako
určitě, neodlišné. Určitě je rozdíl. Když jedete na sever, tak tam hlavně, co vidíte největší rozdíl, tak je, že na severu je spousta turistů, takže pořád se pohybujete mezi bílými turistmi a je tam mnohem větší frmol. Když jedete na jih, tak je tam téměř prostě nulový výskyt turistů a je to tam všechno hodně tradiční, je to tam, dalo by se říci, nemoderní, nejsou tam prostě takové vymoženosti jako na severu, nějaké supermarkety, no to vůbec, a i třeba úroveň těch guesthouseů, které jsou na jihu, tak to už jsou věci, které třeba neskousne každý, už to prostě není tak vysoká úroveň, takže v tom je velký rozdíl. Co se týče přírody, tak vlastně většinu toho jihu zabírá právě ta rezervace Silos, tak to je třeba trochu podobné jako Serengeti. A když potom bych měla srovnat ten východ se západem, no tak to zase je jiné přírodou, protože když jste u oceánu, tak samozřejmě je to jiné než u toho jezera. Ty jezera sice jsou velká jako moře, nevidíte na druhou stranu, ale je tam sladká voda a ti lidé jsou úplně jiní, protože na pobřeží je hodně Arabů, je tam hodně Indů, hodně lidí vyznává islám, zatímco na tom západě u těch jezer je to zase spíš taková tradiční Afrika.
Můžeš vysvětlit, čemu říkáš bílý koridor?
To je můj oblíbený pojem pro místa, kde se právě pohybuje většina bílých turistů, protože ono, když si přečtete průvodce, tak máte pocit, že prostě tam nemůžete jet jinak než s nějakou cestovkou a že prostě je to tam hodně nebezpečné. No a takže většina lidí jede s tou cestovkou, jede do hotelů, který jsou vyloženě pro bílí, jedou nějakým pronajatým jeepem z letiště do toho hotelu, potom z hotelu na to safari a ze safari zase zpátky a vlastně nevyjdou vůbec z tohohle koridoru, kde se pohybují jenom ty bílí turisti, protože mají obavy, že by se jim něco stalo. Ale je to jako bezpředmětná obava, není to tam nebezpečný, může člověk jít mimo bílý koridor a najednou má drahé dovolené, levnou dovolenou a ještě se seznámí s tou místní kulturou a s těmi místními lidmi.
A pojďme teď mluvit o jezeru Tanganyika, čili o úplném západu země. Jak to okolo toho jezera vypadá, jak tam je to s dostupností, jak se tam člověk snadno nebo těžko dostane a co je nejpozoruhodnější pro návštěvníka na okolí jezera Tanganyika?
No tak kousek od jezera je Národní park Katavi. Takže pokud tam potkáte nějaké bílé turisty, tak nejčastěji se tam dostanou letadlem. Pokud se tam chcete dostat nějakou levnější cestou, tak je to po zemi a jde to poněkud zdlouhavě, protože musíte nejdřív jet autobusem do města Mbeya, které je v podstatě na jeho západě, a potom se vydat na sever, kde už ovšem není asfaltka, ale je tam taková jako docela bahnitá cesta, třeba v období dešťů. No a tam ani nemoc často jezdí autobusy, takže úplně nejjednodušší je jet stopem. No a je to cesta z Dar es Salaamu třeba na 3, někdy i 4 dny. Záleží, jak vám vyjde počasí a jak zrovna berou. No a pak se dostanete k jezeru Tanganyika. Mluvím teda o té části, která je v Tanzánii. A tam jsou různé maličké vesnice na břehu jezera. Většinou místní budou spíš překvapení, že tam nějací turisté dorazili, takže jsou velmi vstřícní, není problém s focením, není problém s ubytováním, je tam výborné koupání, až na to, že budete okamžitě středem zájmu, protože hlavně ženské se příliš nekoupou, rozhodně se nekoupou na místech, kde by je někdo mohl vidět. A když vy se tam budete koupat ještě v plavkách a ještě jste bílí, no tak se všichni přijdou podívat, protože popravdě řečeno vidět bílý zadek, to se jim hned tak nestane. Takže prostě jste středem pozornosti, ale koupání je tam prostě nádherný, obzvláště samozřejmě, když je vedro, tak to úplně láká.
A přicházejí si místní lidi sáhnout na tu bílou kůži? Je to dost častá evropská zkušenost v těch míně turizovaných částech kontinentu, že ta jiná barva kůže lidi natolik zajímá, že chtějí vědět, jestli je to ze stejného materiálu a tak?
No, oni přicházejí si sáhnout děti, protože děti nemají zábrany. Jinak jako celkově mám z těch lidí v Tanzánii pocit, že jsou spíš takový jako... že jim je to trapný jako na vás šahat nebo se vyptávat, že oni by rádi, kdyby jako to šlo, tak oni jako to nějak udělají, aby si třeba mohli šahnout na vlasy ženské, ale že by vyloženě přišli a šahali na vás jako dospělí, tak to se nestane. Takže když třeba jsem si nechala naplétat copánky, tak to pak přišly všechny sousedky z okolí, aby si šahly, protože to byla taková možnost, jak jako nenápadně to udělat. No a co se týče té kůže, tak je prostě legrace, že i třeba některým dospělým to jako úplně nejde do hlavy. To mluvím teda o těchto odlehlých oblastech. A já jsem měla s sebou opalovací krém. No a my jsme se mazali tím opalovacím krémem a přišel za náma jeden prostě místní kluk, se kterým jsme se tam víc bavili. A říká, že má pokoupání, že má suchou kůži, že si by se mohl taky namazat. Tak to mě teda docela dostal, že jako takhle chlap, že se chtěl namazat. No a tak jsem říkala, jo, jasně, ale dej pozor, protože to je jako speciální krém, kterým se my mažeme. A proto jsme takhle bílí. No a teď on na mě úplně prostě zíral. Já jsem to samozřejmě myslela jako vtip, ale on prostě na mě zůstal úplně koukat. A kamarádka říká, ne, prosím tě, ona si z tebe dělá legraci. No tak se začala smát, ale už se nenamazal. Takže možná mi to trochu věřil.
No tak opalovací krém byl bílý, no, byl, obvyklá no, barva opalovacího byl. Krému, tak jeho obavu naprosto chápu. A poznáš mouchu cece, když ji uvidíš?
Určitě ji poznám. Je to takové, je to podobné zvíře jako hovado, ale hrozně špatně se zabíjí a je to jako třeba hodně lidí s mouchou cece má spojenou s pavou nemoc, tak rozhodně to není jako, že když vás se píchne, že usnete, jako většina těch much není infikovaných a jsou prostě v Tanzánii oblasti, kde jich je strašně moc. Často je to třeba v národním parku, takže potom, když jedete a máte otevřené auto, no tak to člověk víc kouká, kde mu sedí jaká cece, než aby koukal po žirafách.
A poznáš komára Anopheles?
No, tak komára člověk snadno pozná. A zase je to podobně jako s tou spavou nemocí, protože v Tanzánii samozřejmě všude je malárie, ale ne všichni komáři jsou nakažení. Ale nejlepší ochrana proti malárii je nenechat se štípnout, takže je dobrý prostě, aby se člověk mazal nějakým repelentem. A třeba jsme jedli taky hodně B-komplex, protože pak na vás komáři tolik nejdou. Takže takhle různě se chránit proti komárům.
A to zrovna oblasti okolo jezer, jako okolo Tanganyiky, jsou nebezpečnější v tomhle? Je tam prostě víc komárů, nebo ne?
No, mně nepřišlo. Jako přijde mi, že i v Daru je hodně komárů a nepřišlo mi to nějak rizikovější. A co vím takhle od mých jako známých, jak třeba co tam byli jako turisti, tak od místních lidí, tak jako v podstatě nemocní jsou úplně všude. Jsou v Dar es Salaamu nemocní lidi malárií a stejně tak u té Tanganyiky.
Casablanca. Casablanca. Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Je 11:30 a pokračuje premiéra tohoto dílu cestovatelské a outdoorové Casablanky, tanzánského dílu. Naším dnešním hostem je Ilona Bittnerová a mluvíme o Tanzánii a teďka taky o tanzánském výtvarném umění, protože k tomu ty si přičuchnula víc a blíž a dokonce taky sem do Česka přivážíš tanzánské výtvarné umění. Jaké konkrétně, jak se stylově označuje a jak bys ho přiblížila?
Jedná se o umění Tinga Tinga. A malíři malují většinou zvířata, jenom občas motivy lidí. A jsou to, dalo by se to nazvat naivním uměním, jsou to jednoduchá stvárnění zvířat, takže na obraze každý pozná, o co jde, jestli je to žirafa nebo je to lev. Občas je trochu zmatek s hyenou. A jsou to hodně barevné obrazy. Oni to malují nátěrovými barvami na dřevo, takže je to všechno takové hodně lesklé a je tam hrozně moc barev.
Takže takové to pozitivní africké umění.
Rozhodně pozitivní.
Jo. A když si v Dar es Salaamu vybíráš si někde z několika už existujících namalovaných hotových obrazů, a tak čemu třeba sama dáváš přednost, nebo jak v tomhle rozpoznáváš kvalitu?
No, my spolupracujeme už s konkrétními malíři. Ono vlastně pod stylem Tinga Tinga maluje desítky lidí, prostě malují tenhle ten styl. A my už tam máme svoje známé malíře, o kterých víme, že malují pěkně, že mají třeba nové nápady, že ty obrazy jsou kvalitní, čímž myslím například to, že to plátno je napnuté na rámu, který má 90 stupňů v rozích a různé takovéhle maličkosti, které na první pohled třeba nejsou vidět, ale pak, když to člověk rámuje znovu v Čechách, tak to zjistí. No a tihleti malíři, třeba mezi mé oblíbené patří Zubery, který maluje krásné velikánské obrazy plné většinou žirafy, hrochy, má takový vtipný motiv supů a vždycky ty jeho obrázky mají prostě něco nového. A potom třeba Saidi Omari, což je malíř, který mi teď bohužel odešel z Dar es Salaamu, takže nevím, jak ho budu hledat, až tam budu zase příště, protože si našel milenku a nakonec si rozvedl a vzal si tuhle tu ženu, takže teď zmizel z Dar es Salaamu. Takže já potom i k těm obrazům mám vztah, co se týče jednotlivých těch malířů, protože když je to můj kamarád, tak najednou mám radši ty obrazy od něj, než od někoho jiného.
A maluje se taky v menších městech nebo na vesnicích, nebo to je prostě jenom záležitost Dar es Salaamu, případně několika málo dalších míst?
Je to záležitost Dar es Salaamu, protože tam jsou turisti, tam jsou lidi, kteří si to potom od nich koupí. A potom se maluje taky samozřejmě v okolí Kilimandžára, Arusha, Moshi, ale to už většinou nejsou malíři, kteří by patřili přímo do sdružení Tinga Tinga, protože ono je rozdíl mezi oficiálním sdružením Tinga Tinga, kde jsou většinou potomci původního Edwarda Tinga Tingy, to je vlastně zakladatel toho stylu, který zemřel v roce 72. A tihleti lidé, kteří dneska jsou v Daru a pracují, tak jsou z jeho široké rodiny, jsou to, můžete dopátrat vždycky v rodokmenu, že to je nějaký jeho třeba příbuzný. A potom spousta malířů, spousta lidí vidí, že prostě se tím dá vydělat, tak začnou taky malovat. A ti potom ale nejsou třeba v tom sdružení, nejsou ty obrazy třeba tolik kvalitní a je to vlastně porušování copyrightu, což ale se na to v Tanzánii až tolik nehraje.
Nehraje se v Tanzánii na copyright.
No, bohužel. Trochu se to tam snaží hlídat, ale je to jako dost problém.
A teď zrovna aktuálně je část tvé sbírky k vidění v Praze.
V Praze teď vystavuju v Karavanceraji, je to výstava, kterou vlastně zařizuje jeden můj kamarád, Lukáš Sinek, taky cestovatel.
A taky host Casablanky, už je to teda nějaký ten pátek, kdy jsme po návratu z cesty po hedvábné cestě tady s ním mluvili, ale posluchači Radia Wave si můžou vyvzpomenout, případně najít v archivu.
No, to je přesně on a on taky pak cestoval po Africe, takže má k tomu i takhle blízký vztah. Takže on vlastně zařídil tu výstavu v Karavanceraji, tam je teď vystaveno několik obrazů a potom pro mimo pražské taky výstava třeba v Liberecké zoo nebo v Jihlavě v zoo, protože právě jak jsou to ty obrázky zvířat, tak v zoologických se to většinou líbí, takže takhle spolupracujeme s různými zoologickými zahradami.
A Tinga Tinga sám, zakladatel stylu, pocházel z jihu Tanzánie.
Ano, pocházel z jižní Tanzánie. Bohužel příliš mnoho lidí tohleto umění zatím neskoumalo, tak víte, těch, co jsou z oboru. Takže v oficiálním článku z nějakého roku raz dva se objevilo, že Tinga Tinga je ze severního Mozambiku. A objevuje se to teď v řadě článků, dokonce snad na Wikipedii to chvíli bylo napsané, ale není to pravda. My jsme v té jižní Tanzánii byli a potkali jsme tam prostě lidi, kteří si ho pamatují jako malého kluka, takže on se opravdu narodil v jižní Tanzánii, je to Tanzánec a Tinga Tinga je umění, které pochází jedině z Tanzánie.
A když cestuješ po jinak poměrně odlehlých jihotanzanských vesnicích, tak jak to tam vypadá? Mám si představit spíš kruhové stavby nebo spíš čtvercový půdorys, že na střeše je vlnitý plech nebo nějaký přírodní materiál? Jak to prostě vypadá?
No, je to kombinace všeho, co říkáš. Protože v některých částech jsou třeba kulaté ty chýše, byli jsme třeba v horách kousek od Dar es Salaamu, Uluguru Mountains a tam jsou kruhové stavby, byli jsme potom na jihu Tanzánie, kde jsou právě třeba většinou stavby už s vlnitým plechem na střeše, se čtvercovým půdorysem a je to opravdu každá ves je úplně jiná.
Jiný pes.
Jo, tak nějak.
Umíš swahilsky?
Umím slovíčka, který potřebuju, měla bych se učit víc, vždycky, když jsem v Tanzánii, tak si říkám, jo, až se teď vrátím do Čech, tak to budu víc jako studovat, no a to se pak samozřejmě nestane, takže pak vždycky studuju až teprve, když tam zase přijedu.
Mně připadá docela zajímavé, že Tanzánie je v takové neúplně obvyklé situaci, kdy tam jsou vlastně dva velké sjednocující jazyky. Za prvé angličtina, díky koloniálnímu dědictví a díky globální kultuře. A za druhé svahilština, která je vlastně taky v naprosté většině sdíleným jazykem pro všechny i původní obyvatele
země.
No,
je to tak a je to obrovská výhoda proti jiným státům, kde je třeba oficiálním jazykem jenom angličtina nebo francouzština nebo nějaký jiný jazyk, protože ta svahilština je jazyk, který má vlastně afroarabské kořeny a který je těm místním lidem blízký, takže oni všichni umí svahilsky. Jenom když jedete třeba někam do Masai stepy úplně do centra, tak najdete třeba nějaké lidi, kteří svahilsky neumí, ale většina lidí svahilsky umí, takže vám stačí se naučit tu svahilštinu a domluvíte se všude. A ve vesnicích lidi neumí anglicky, takže prostě tam můžete se domluvit jedině svahilštinou. A když pak jedete do jiné země, třeba do Zambie, tak tam prostě v každé vesnici se mluví jiným kmenovým jazykem a anglicky ty lidi na vesnicích neumí, takže nemáte šanci se dohovořit.
Ty jsi byla na jednom ze zapadlejších zambijsko-tanzanských hraničních přechodů.
Ano.
Jak to tam vypadá?
No, vypadá to tam tak, že vůbec tam není asfalt, je to jenom taková silnice, která v době, kdy jsem tam byla, tak byla úplně rozmoklá. No a je tam taková jako malá budka, skoro si nejste jistí, jestli to je silnice nebo kadibudka. A tam jsme přišli, byla zamčená a když teda lidi si všimli, že tam stojí nějaký bílý, tak šli hledat toho celníka, který asi během 2-3 hodin potom dorazil a tam nám vystavil vízum. jako nefotili jsme se na tom vízum, jenom nám dal nějaká razítka do pasu a potom nás pustil na druhou stranu, kde byla další taková boudička a tam nás teda vlastně obráceně ty víc už jsme měli na druhé straně. No a možná tam byla jenom jedna boudička, tak já už si to vlastně ani nepamatuju, jestli tam byl jeden celník nebo dva celníci. Ale co si pamatuju je, že byl hrozně překvapený z našich titulů, že zkoumal ty pasy a viděl, že vlastně máme vysokoškolský titul a že okamžitě prostě byl vidět mnohem větší respekt k nám, protože oni opravdu si váží lidí, kteří prostě mají nějaké vzdělání. Takže já moc svůj titul nikde neuvádím, ale když jedete takhle do těchto zemí, tak je výhoda mít to v pase, protože oni okamžitě s vámi jednají úplně jinak.
V autobusech při cestování po Tanzánii asi nebude ticho. A co tak hraje v tanzanském autobuse?
No tak hraju přesně to, co tady teďka si pouštíme. Je to prostě takováhle pop music, rozhodně ne žádný etno. A to tam slyšíte všude i na diskotékách a potom tam samozřejmě frčí i takový věci jako Madonna, případně Jackson a takovýhle jako úplně nejznámější popový hvězdy.
A je to sranda cestovat tanzanským autobusem, no. Anebo spíš v tom vedru, jako člověk nasákne ten kolorit za několik málo hodin a pak už mu to spíš leze krkem?
No já to mám hrozně ráda, takže záleží prostě, jak se to komu líbí. Když jsme tam byli teď vlastně naposledy, tak jsme jeli právě autobusem z Dar es Salaamu do Mbeji, což je vlastně přes celou Tanzánii a to jedete celý den. A já jsem seděla u okýnka a vedle mě seděl můj manžel a teďka prostě jsme samozřejmě, my jsme tam byli v únoru, takže jsme přijeli tady z velký zimy a já jsem seděla u toho okýnka, pralo na mě sluníčko a říkám, já se tady vyhřívám, to je tak bezva. Teď právě hrála ta muzika, já spokojená a manžel povídá, no já jsem teda rád, že se nepotím jako prase. Takže asi záleží, jak komu se to líbí. A já mám i hrozně ráda, jak jako se seznamujete při těch cestách, protože když jedete celý den, tak samozřejmě je tam spousta zastávek. A hlavně, když jsem cestovala sama, tak spousta lidí se mnou dala do řeči. Když cestuju takhle jako sama ženská, tak hodně jako zase ženský se nestydí a začnou se vyptávat a různě si popovídáte. Případně jednou jsme třeba jeli a zasekli jsme se asi na 6 hodin v jednom místě, protože jsme tam čekal nákladňák, až uschne silnice, aby mohl projet. Takže prostě jsme tam čekali, tak spousta autobusů se tam zasekla, no pak už to tam nějakých 300 lidí okolo silnice, no tak tam to byl úplně výborný, člověk pokecal, podíval se, pokoupíte, protože hnedka se nahrnou nějaký prodavači s čímkoliv, sušenky, ovoce, voda, takže je to vždycky zajímavé jet někam autobusem.
Na spoustě afrických míst je právě hrozně typické tohleto, že když autobus někde zastaví a jde o město, autobusové nádraží, mýtný bod, most, cokoliv dalšího, okolo čeho je nějaká vesnice, tak hned přiběhne spousta lidí a prodávají přímo do okénka toho autobusu.
Přesně tak, i u vlaku to funguje.
A je vlastně zvláštní, co všecko se jako stihne prorvat okýnkem autobusu tam, co všecko se stihne zaplatit směrem zase z autobusu ven. Teď tam různě prší ty drobné na hlavy těch prodávajících. Někdo přebírá, jestli chce, já nevím, tohle mango nebo tohle. Je to přesně to, co
přesně takhle to funguje.
A co jsi tak kupovala, když teda nešlo jenom o vodu, chtěla jsi koupit něco na zub. Co jsi takhle koupila z okýnka autobusu?
Já už po všech těch návštěvách si kupuju všechno, na co mám chuť. Vůbec jako není pravda, že člověk může jíst jenom co si voloupe. Já už si kupuju dokonce i voloupaný ovoce, protože se pak tak neušpiníte, když už mám tu místní oloupou. Takže všechny možné různé druhy ovoce, cukrovou třtinu na cucání, případně oni, když jedete na čas, tak když to nemá zpoždění, tak si kupuju i v oběd třeba rejži s masem, v pytlíku to prodávají. Když to má 5 hodin zpoždění, tak už je dobrý si tyhle věci nekupovat, které jsou uvařený. No a i když třeba cestuje, když jako jezdíte po Daru autobusem, tak tam prodávají různé takové arabské dobrůdky, takové sladkosti, tak to taky mám hrozně ráda. Já vždycky přiberu v Tanzánii, takže já prostě jim úplně všechno.
Jedla jsi někdy bushmeat? Jedla jsi někdy nějakou žirafu, nějakou antilopu, něco takového?
Ne, to jsem nikdy nejedla, ale kamarád, který pochází ze západní Tanzánie, který prostě se tam narodil, vyrostl tam a vlastně ve vesnici, kde žijou lovci, tak mi vyprávěl, který zvíře se dá jíst a který naopak má jako nechutný maso, ale já sama jsem to nikdy nejedla.
A je to pro tebe spíš etická otázka. V Evropani by se asi měli vyhýbat bushmeatu vzhledem k ochraně přírody, zhruba řečeno, anebo prostě se k tomu jenom nedostala?
Ne, jenom jsem se k tomu nedostala. Já asi kdybych někde byla, protože třeba v Masai stepi, kde není rezervace, tak Masajové tam normálně loví takovýhle zvířata, protože ty tam jsou, takže tam bych to klidně ochutnala. Jako kdybych byla někde na hranici parku, tak by mi to bylo asi divný, že mi místní nabízí antilopu, ale nikdy se mi to nestalo. Oni většinou do těch parků, takhle ty lidi, se kterými se potkáte, nechodí lovit, protože oni se bojí lvů, takže tam prostě nechodí. A ty pytláci to prodávají prostě jiným lidem, než takovýmhle baťuškářům, jako jsme byli my.
Jo. A prodává se na trzích maso tohodle druhou bušmít nebo kůže ze zvířat?
Ne,
nebo
já jsem to
nevidí?
Nikdy neviděla. Já jsem to ani nevyhledávala, takže to úplně nevím, ale jako nikdy jsem se s tím nesetkala.
A je pravda, že když jedeš autobusem po Tanzánii a ta silnice zrovna kříží nějaký národní park, tak úplně normálně vidíš tu, jakoby z hlediska Evropana, nejcennější faunu a floru přímo jako u silnice?
Jo, je to pravda, protože vlastně tam dřív byly ty silnice než ty národní parky, takže spousta silnic vede skrz národní park, i třeba železnice. No a to jsme přesně viděli, žirafy, slony z vlaku, nevidíte třeba šelmy, protože ty jako nečekají, až pojede autobus kolem. I když třeba v Národním parku Katavy, kterým já jsem projížděla už třikrát, tak všichni mi furt říkají, že tam je hrozně moc lvů a vždycky, když jedou, tak lvy viděli. A já jsem teda nikdy žádný lva neviděla, jako když jsem takhle projížděla nákladákem, ale prý tam jsou k vidění. No ale prostě takovýhle kopytníky, tak to vidíte běžně a i třeba hyeny jsou občas vidět, hlavně když se jede v noci.
Tak na co potom platit vstupné do nějaké safari, nebo na co Serengeti, když prostě stačí projet běžnou autobusovou linkou skrz jakýkoliv jiný národní park?
Tak jednak, když se někdo vidět třeba geparda, tak musí jít do Serengeti nebo do nějakého jiného parku. A jednak, když prostě jste na korbě nákladňáku, tak on vám nepřibrzdí, abyste si ty žirafy mohli vyfotit nebo prohlídnout. Takže potom je dobrý aspoň třeba na den si zaplatit nějaké auto a jet se do toho parku podívat.
Mě by zajímalo, co to je kočičí safari, protože ty si něco takového viděla.
No to byl náš malý výlet ve městě na západě Tanzánie, bylo to v Mbeji. My jsme neměli moc času a potkali jsme průvodce Petra, který tam vodí turisty po různých zajímavostech v okolí, ale všechno je to tak na jeden až tři dny a to my jsme neměli. No a když Peter zjistil, že mám ráda kočky, tak jsme vymysleli, že uděláme kočičí safari. No a vypadalo to v podstatě tak, že nás Peter vzal po svých sousedech, o kterých věděl, že mají kočku. A vždycky jsme někam přišli a Peter říkal, no oni by chtěli vidět vaši kočku. Ty na nás koukali, jakože teda jsme úplně bláznivý bílí. No nicméně nějakým jako pokřikem zavolali a kočka občas přišla. Takže jsme viděli různé místní kočky. Pak jsme taky byli na tržišti, kde na smetišti toho tržiště byla taky hodně, jako bylo hodně koček. No a já jsem se různě vyptávala, jako jestli ty kočky, jakým způsobem je chovají, jestli je třeba krmí, stejně jako my tady dáváme našim kočkám. No a v podstatě jsem zjistila, že je to dost podobné jako u nás, že ty kočky mají na myši, že zároveň jako i je hladí, což je třeba rozdíl oproti psům, protože psi tam rozhodně nejsou příliš častí a psi slouží na hlídání a rozhodně k ním nikdo není příliš jako přívětivý, takže Evropan, který tak jako má rád třeba psy, tak je to pro něj trochu těžký pohled často, že jako oni do těch psů kopou a takové věci. No a to ty kočky vůbec, ty kočky jako hladí a mazlí, krmí a i vlastně pak, když jsme byli v masajské vesnici, tak jsem se tam na to zeptala a ten takovýho masaje celkem bohatýho, který nás vozil svým jeepem, tak jsem pak se odvážila se ho zeptat na kočky a on úplně prostě se rozzářil a říkal, jo, já mám 3 kočky a jsou nejhezčí ve vesnici a vyprávěl o tom, jak chová kočky.
Jsou masajové opravdu tak důstojní a v respektu hodní, jak působí na Evropana svým zjevem? Jsou to prostě vysocí lidé s tou hodně tmavou kůží, mají opravdu takové důstojné, důvěryhodné vzezření?
Jsou. Většina z těch, které já jsem potkala, tak jsou takový. A navíc, co je hrozně příjemné, tak z masajů nemáte nikdy, nebo já jsem neměla nikdy ten pocit, že by jako ode mě něco potřebovali, že by ode mě něco chtěli. Takže to není takové to očekávání, tyjo, bílej, z toho by mohly vypadnout nějaký peníze, nebo by mi mohl nějak pomoct. Masajové se prostě s vámi baví a je to na úrovni, jako když potkáte někoho v Evropě. A třeba teď naposledy se mi stalo, že jsem ráno byla na snídani v Dar es Salaamu a přišli tam Masajové, protože v Daru jich je hodně, oni často mají práci jako hlídači. A byli takový mladí kluci, tak jeden se se mnou dal do řeči, uměl anglicky mnohem líp než já, takže mi bylo ještě trapně si s ním povídat. No a v jednu chvíli říká, prosím tě, počkej, já si musím něco tady vyřídit, vytáhl mobil, tam si něco vyřizoval na nějakým e-mailu nebo Facebooku. A což já třeba v mobilu nemám, takže jsem jenom koukala, pak říkali, jo, dobrý. A zase se se mnou bavil dál, takže prostě je to super v tom, že oni vám tak jako nepodlejzají a že můžete pokecat úplně o všem.
Jak je to s průvodci v Tanzánii? Je jasné, že když se člověku nabízí nějaký guide, ať už jde o výlet někam do přírody nebo po nějaké vesnici, tak ty služby se hodně různí podle toho, co je to za člověka, to je jasné, to je všude, ale připadá ti celkově ten přístup důvěryhodný, nebo setkala ses někdy třeba s guidem, se kterým by ses nakonec bála, nebo něco
ne,
takového?
Ne, tak to rozhodně jsem se tam nesetkala nikdy s někým, že bych jako s ním trávila čas a bála se ho, nebo že bych měla pocit, že mě někdo vloženě obtěžuje, že mě chce okrást nebo tak, tak to se mi nestalo. Ale nebyla jsem nikdy v těch turistických koridorech, kde je jako víc nepříjemných lidí, protože tam očekávají ty lidi, co mají prachy. No ale když jsme byli třeba s tím Pítrem, tak to bylo tak, vůbec v té Mbeji se to vyplatí si najmout toho průvodce, protože on zná místní ceny, ví, jak se kam nejrychleji dostanete a nakonec, i když zaplatíte něco jemu, tak peníze ušetříte, protože když přijdete a někde máte zaplatit vstup, tak oni vás často třeba natáhnou, můžou vám říct vyšší cenu a ten průvodce to ví, kolik to má stát, takže vám takhle ještě peníze ušetří.
Tak to byla praktická rada na závěr. Dnešní tanzanská Casablanca je na svém úplném konci a naším hostem byla Ilona Bittnerová, od které jste tu závěrečnou radu stejně jako všechny předcházející odpovědi schytali. Takže díky za návštěvu tady v Radio Wave.
Já taky děkuju. Ahoj.